του ο ιερεύς τους ανθρώπους που παρίστανται στη Θεία Λειτουργία, επικαλούμενος την χάρη της Αγίας Τριάδος, λέγοντας αυτά τα οποία μόλις ακούσαμε: «Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι μαζί με όλους σας». Αυτές οι ευλογίες όλες, αυτές όλες οι χάρες που λαμβάνουμε και δεχόμαστε, είναι ευλογίες που δίδονται σε αυτούς που παρίστανται στην Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό λέμε είναι ανάγκη να είμαστε στη Θεία Λειτουργία. Είναι ανάγκη να είμαστε παρόντες. Είναι ανάγκη να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι μετέχουμε στην παρουσία μας στη Θεία Λειτουργία. Πολλές φορές ρωτούμε γιατί να πάω στη Λειτουργία. Να πάεις για αυτόν τον λόγο. Όλες αυτές τις ευλογίες, όλες αυτές τις χάριτες δεν θα τις απολαύσεις. Δεν θα τις αποκτήσεις εάν δεν είσαι παρόν στο μυστήριο της ευχαριστίας. Όταν λέγει λοιπόν η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τι σημαίνει χάρις? Σημαίνει ενέργεια. Είναι οι άχτιστες ενέργειες του Θεού. Είναι μια ενέργεια η χάρις. Όπως ενέργεια είναι ας πούμε η ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι είναι μια ενέργεια που το ρεύμα ποιος το βλέπει? Κανένας δεν το βλέπει. Είναι αόρατο. Αλλά άμα αγγίξεις πάνω σε πιάνει. Δουλεύει το μηχάνημα, όπως προηγουμένως είδατε, που δεν είχαμε μηχάνημα και μιλούσαμε χωρίς το μικρόφωνο. Λοιπόν, δεν είχε ενέργεια το μικρόφωνο. Όταν ήρθε η ενέργεια, τότε δόθηκε. Δεν τη βλέπεις, δεν είναι όπως το νερό που το βλέπεις. Είναι κάτι που βλέπεις το αποτέλεσμα του. Είναι κάτι που μπορεί να το αισθανθείς όταν τον κήξεις. Έτσι είναι και η χάρη του Θεού. Είναι ενέργεια. Άχτιστος ενέργεια. Δεν είναι χτιστό πράγμα να το δεις. Αλλά όμως το καταλαβαίνεις. Όπως δέχεσαι, ξέρω εγώ, μια ενέργεια εξωτερική, όπως ένα ραδιόφωνο το βάζεις στην πρίζα και αρχίζει και μιλά, ενεργοποιείται, έτσι είναι και χάρις. Δεν είναι κάτι αφηρημένο, δεν είναι ένα συνέστημα, δεν είναι, ξέρω εγώ, κάτι το υποκειμενικό, κάτι που το δημιουργεί ο άνθρωπος μόνος του, ούτε κάτι που είναι από τον ίδιο τον άνθρωπο. Είναι έξωθεν του ανθρώπου. Είναι από τον Θεό και εισέρχεται μέσα στον άνθρωπο. Ενεργοποιεί τον άνθρωπο. Ξέρεις, καταλαβαίνεις πότε είναι ενέργεια και πότε δεν είναι ενέργεια. Η χάρις είναι η ενέργεια του Θεού. Αυτή η δύναμη του Θεού που ενεργοποιεί τις ψυχές των ανθρώπων. Μέσα στις ψυχές και στα σώματα των ανθρώπων. Η χάρις λοιπόν, αυτή η ενέργεια, η άχτιστος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατέρα. Ο Θεός Πατέρας, ο οποίος αγάπησε τον κόσμο άπειρα, θεοπρεπώς, που δεν έχει σύνορα, που δεν μπορείς να τον καταλάβεις, που δεν μπορεί να την περιγράψεις, ούτε να την περιορίσεις, ούτε να την εκφράσεις την αγάπη του Θεού. Είναι ανέκφραστη. Σκεφτείτε ότι η δική μας αγάπη είναι, που είναι ανθρώπινη, που είμαστε άνθρωποι και εκφύσως είμαστε περιορισμένα όντα και λέμε ότι εγώ αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο και τον αγαπώ με όλη μου την ψυχή και πράγματι δεν εκφράζεται η αγάπη μας. Ό,τι και να του πούμε, ό,τι και να του κάνουμε, η αγάπη μας είναι πολύ, λίγο, πολύ μεγαλύτερη από αυτά που μπορούμε να πούμε και να εκφράσουμε εμείς. Είναι, μειώνεται με τα λόγια μας πολλές φορές. Σκεφτείτε τον Θεό όταν αγαπά. Σκεφτείτε τον Θεό που είναι εκφύσεως άπειρος. Που είναι εκφύσεως απέραντος. Δεν μπορεί να το συλλάβει ούτε ο νους του ανθρώπου, ούτε οι νόες των αγγέλων, ούτε κανένας δεν μπορεί να συλλάβει την αγάπη του Θεού. Αυτή λοιπόν η άπειρη αγάπη του Θεού και Πατρός, ο οποίος τόσο τον αγάπησε τον κόσμο, τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν του τον μονογενή για να σωθεί ο κόσμος, για να έρθει ο κόσμος κοντά του, για να γίνουν οι άνθρωποι πραγματικά δικά του παιδιά, για να κοινωνήσουμε εμείς όλοι της δικής του αγάπης, της δικής του βασιλείας. Και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή να κοινωνήσουμε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να μπει μέσα μας αυτή η χάρις και να ενωθούμε μαζί της, να γίνουμε ένα πράγμα, να γίνουμε όπως το αλεύρι που δέχεται το νερό και γίνεται ζυμάρι και μετά δεν ξεχωρίζει το αλεύρι, το ζυμάρι, τι είναι το αλεύρι και τι είναι το νερό, γιατί έγινε ζυμάρι. Έτσι και όταν κοινωνούμε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γινόμαστε ένα με τον Θεό. Και έτσι αυτή η ευλογία, η ιερατική που είναι παρμένη από τα αποστολικά, τις επιστολές του Αγίου Αποστόλου Παύλου, μας μεταφέρει αμέσως την ευλογία της Αγίας Τριάδος. Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατέρα μας και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι μαζί με όλους. Όταν ο ιερεύς λέγει κάτι μέσα στη Θεία Λειτουργία ή στα μέσα στα Άγια Μυστήρια, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλώς μια ευχή και ας είναι και μπορεί και να είναι και μπορεί και να μην είναι. Όταν ο ιερεύς λέγει κάτι μέσα στα μυστήρια δια της ιεροσύνης, αυτά θεωρούνται τετελεσμένα γεγονότα. Δηλαδή όταν ευλογούμε ένα ποτήρι νερό και γίνεται αγιασμός, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Όταν ευλογεί ο ιερέας έναν άνθρωπο και του λέει εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ή ξέρω εγώ μια άλλη ευχή, δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η ευλογία να μην γίνει ευλογία. Ανεξάρτητα ποιος είναι ο ιερέας. Δεν έχει σημασία, ο ιερέας μπορεί να είναι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος του κόσμου. Μπορεί να είναι ο πιο άθλιος, ο πιο παλιάνθρωπος, ο πιο μεγάλος απατεώνας, ο πιο μεγάλος κλέφτης, ο πιο μεγάλος ψεύτης, ο πιο μεγάλος αμαρτωλός. Δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που είναι κανονικός ιερέας και δεν τον έχει καθαιρέσει η Εκκλησία, η ευλογία του και η λειτουργία του και τα μυστήρια που τελεί δια της ιεροσύνης είναι ισότιμα και εισάξια όπως και αν τα τελούσε ο ίδιος ο Χριστός. Δηλαδή αν είχαμε μία λειτουργία έτσι που λειτουργεί ο Χριστός και μια λειτουργία που λειτουργεί ένας αμαρτωλός ιερέας, ποια λειτουργία θα έχει την πιο μεγάλη δύναμη? Και τα δύο το ίδιο. Ο Χριστός είναι ο ενεργόν τα πάντα εν πάση. Ο ιερεύς είναι λειτουργός. Βέβαια ο ανάξιος ιερέας κατακαίεται λειτουργώντας ανάξια. Κατακαίεται. Είναι σαν μια φλόγα που τον κάνει κάρβουνο. Δική του δουλειά. Αν καίγεται και αν δεν καίγεται, αν καρβουνιάζει και αν δεν καρβουνιάζει, είναι δικό του θέμα. Εμείς ούτε τον μπορούμε να τους κρίνουμε, ούτε μπορούμε να τους δικάσουμε. Υπάρχουν αρμόδιοι οι οποίοι πρέπει να κοιτάζουν αυτά τα θέματα. Εμείς τι μας ενδιαφέρει? Να είναι κανονικός ο ιερέας, δηλαδή να είναι κανονικά χειροτονημένος, να μην έχει καθαιρεθεί από την Εκκλησία και αφού είναι έτσι, η ιεροσύνη είναι που τελεί τα Άγια Μυστήρια. Κάποτε λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, κάποιοι τιμούσαν τους καλούς ιερείς. Το κάνουμε κι εμείς έτσι ανθρώπινα, δηλαδή «Α, ήρθε ο Πάτερ Τάδε, ου ένα Άγιος άνθρωπος, μπορούμε όλοι να του φιλήσουμε το χέρι του». Ήρθε κι ένας άλλος Πάτερ ο καημένος που είναι ένα Άγιος. Ή έντονε πήραμε εμείς για Άγιο. Ευλογείτε Πάτερ μου, αν του το πει και εκείνο. Το άλλο μπορεί να τον τσιλήσουμε, ξέρω εγώ, Και αυτό καλό είναι, αλλά τι σημαίνει? Η ιεροσύνη δεν είναι θέμα αγιότητος προσωπικής. Αν είναι Άγιος και αν είναι αμαρτωλός, είναι δικό του θέμα. Εσύ όταν τιμάς τον Άγιον ιερέα, δεν τιμάς την ιεροσύνη, αλλά τιμάς την αγιότητα. Αλλά όταν τιμάς οποιονδήποτε ιερέα, εν το προσώπο του ιερέως τιμάς την ιεροσύνη και τιμώντας την ιεροσύνη τιμάς τον Χριστό που είναι η πηγή της ιεροσύνης και ο μέγας αρχιερεύς της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό λέγει και στην ευχή εκεί της Θεία Λειτουργίας, εσύ είσαι ο προσφέρον και ο προσφερόμενος. Ο Χριστός είναι που τελεί την λειτουργία, δεν είναι ο ιερέας. Αυτός είναι και αυτός που προσφέρει και αυτός που προσφέρεται. Αυτός είναι και το δώρο και ο δωρητής. Αυτό λοιπόν είναι που ενεργεί τα πάντα εν πάση. Λοιπόν, την ιεροσύνη τιμούμε, τιμώντας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που ενεργεί δια του ιερέως. Γι' αυτό αλίμονον εάν η Εκκλησία έστεκε πάνω στην υποκειμενική αγιότητα, δηλαδή αν ο ιερέας ήταν άγιος θα ήταν και σωστή η λειτουργία του, και αν ο ιερέας ήταν αμαρτωλός θα ήταν άκυρη η λειτουργία. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Έτσι όταν τελεί ο ιερέας τα μυστήρια, τότε όλα τα μυστήρια και όλη η ευλογία του Θεού και όλη η χάρη του Θεού διοχετεύεται δια της ιεροσύνης στον άνθρωπο. Θα μου πεις, γιατί τώρα κάποιον Αγίων Ιερέων, ξέρω εγώ, οι ευλογίες τους ενεργοποιούνται και κάποιον όχι? Αυτό δεν είναι για τον ιερέα, αυτό είναι γιατί εμείς δεν τη δεχόμαστε. Εμείς, επειδή είμαστε άνθρωποι και έχουμε τις ανθρώπινες αδυναμίες, έχουμε πιο πολύ πίστη όταν λαμβάνουμε την ευλογία ενός Αγίου Ιερέως, γιατί προετοιμάζουμε τον εαυτό μας δια της πίστεως και λέμε αυτός είναι Άγιος, είναι καλός, ξέρω εγώ κτλ. Και άρα παίρνουμε, προδιαθέτουμε τον εαυτό μας δια της πίστεως απέναντί του. Όμως η ευλογία, η ιερατική ευλογία και τα Άγια Μυστήρια είναι το ίδιο ακριβώς. Δεν έχουν καμιά απολύτως διαφορά. Είτε ο Χριστός τα τελέσει, είτε ο ιερεύς δια της χάριτος του Χριστού και της χάριτος της ιεροσύνης τα τελέσει, έχουν την ίδια ανισχύ. Γιατί παντού ο Θεός, ο Χριστός είναι αυτός που τελεί τα πάντα. Γνώρισα μια γιαγιά στην, όχι στην Κύπρο, όταν ήμουν στο Άγιον Όρος. Μια γιαγιά από την Ήπειρο, την οποία μας έφερα μια φορά για να τη δει και ο γέροντας. Και ήταν στη Θεσσαλονίκη αυτή η γιαγιά, την έφεραν κάποιοι χωριανοί τους, η οποία ήταν μια αγία ψυχή. Και ήταν απλή γυναίκα, σχεδόν αγράμματη, η οποία είχε σαν διακόνημα να πηγαίνει πρωί και βράδυ να ανάβει τα καντήλια των παρεκκλησίων, των εξοκλησίων του χωριού της. Ένα χωριό κατσάβραχα, πάφτωχο, ελάχιστοι άνθρωποι. Και μια Κυριακή επήγε να περάσει που τα παρεκκλήσια πρώτα, ανάψει τα καντήλια και έτσι να πάει στη λειτουργία. Πηγαίνοντας σε ένα εξοκλήσι, άκουγε ψαλμωδίες. Λέει, μα τι συμβαίνει, λειτουργία γίνεται εδώ. Ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα και βλέπει να γίνεται μέσα στο εξοκλήσι εκείνο λειτουργία. Λειτουργούσε ένας δεσπότης, ένας αρχιερέας. Μαζί με διακόνους, με πρεσβυτέρους, με ψάλτες, με αυτά, φωταγωγημένο όλο το εκκλησάκι. Τόσο πολύ της άρεσε που έμεινε εκεί και παρακολουθούσε. Παρακολουθούσε και έλεγε, άραχε, μα πού βρέθηκε αυτός ο δεσπότης και κάνει λειτουργία στον τοξοκλήσι και δεν μας είπαν τίποτα στο χωριό, δεν μας ειδοποίησαν, δεν μας έκαναν ας πούμε ένα μήνυμα να έρθουν και οι χωριανοί και είμαι μόνη μου. Εν τω μεταξύ όμως σκέφτεται ότι μήπως άραγε δεν επιτρέπεται και έπρεπε να μόνος του δεσπότης με όλους αυτούς τους ιερίσκους ψάλτες και κακώς εμπήκα εγώ εδώ και μου θυμώσουν. Και λέει, εντάξει, άκουσα και δαμέ τη λειτουργία, ας πω στην εκκλησία του χωριού μαζί με τους άλλους. Πάει να φύγει, σταματά τη λειτουργία ο δεσπότης και τη λέει, πού πάεις? Του λέει, δέσποτα, συγγνώμη, αλλά να πάω στο χωριό, στην εκκλησία, στη λειτουργία. Της λέει, μα και εδώ η ίδια λειτουργία γίνεται. Του λέει, ναι, αλλά μήπως δεν επιτρέπεται να είμαι εδώ? Όχι, της λέει, μείνε εδώ, μείνε εδώ. Έμεινε εκεί και πήραν και αντίδωρο. Θυμάμαι αν εκκοινώνεις, αλλά θυμάμαι που της έδωσε αντίδωρο ο δεσπότης και η καημένη είχε τόση μεγάλη αγωνία και ήθελε να δει έναν γέροντα από το Άγιον Όρος να το ρωτήσει αν αυτό που είδε και αυτό που γεύθηκε ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, κατά Θεόν. Βέβαια, εντάξει, είδε το γέροντα και ο γέροντας της εξήγησε όσον μπορούσε να της εξηγήσει για να μην πάρει και το μυαλό της αέρα. Ήταν απλός άνθρωπος, πολύ απλοϊκή γιαγιά. Και έλεγε πάνω το γέροντα, κοίταξε, ας πούμε, απλοί άνθρωποι πώς αξιώνονται μεγάλων δωρών από τον Θεό. Αλλά και ταυτόχρονα πώς ο ίδιος ο Χριστός συγκαταβαίνει και δείχνει την πραγματικότητα αυτών των ανθρώπων, σε αυτούς τους ανθρώπους της Θείας Λειτουργίας. Και εγώ θυμάμαι μια φορά όταν ήμασταν στην Νέα Σκήτη, είχαμε έναν κύριο στο κοντά μας φιλοξενούμενο, ο οποίος πολύ ευλαβής άνθρωπος, αγωνιστής άνθρωπος, ταπεινός πολύ άνθρωπος, δεν ξέρω αν ζει ακόμα. Και την άλλη ημέρα ήταν η γιορτή ενός ηγουμένου σε ένα γειτονικό μοναστήρι. Μου λέει ο γέροντας, αφού θα πάεις που θα πάεις, πάρε και αυτόν τον κύριο μαζί σου στο μοναστήρι, να δει και αυτός ένα μοναστήρι, πώς γίνει η λειτουργία εκεί πιο πανηγυρικά. Εμείς στη Σκήτη είμαστε πολύ απλά, μέσα σε μια τρύπα εκεί. Τέλος πάντων, πάρ' το μαζί σου. Τον πήρα μαζί μου, ήταν ο πρώτος καιρός που είχε εξομολογηθεί ο άνθρωπος αυτός και ήταν έτσι νεοφώτιστος στην εκκλησία. Τον κρατούσα λοιπόν από κοντά, γιατί δεν ήξερε τι να κάνει, πού να σταθεί, πού να πάει, πού να... Εντάξει, λέω, θα είσαι δίπλα μου. Τον έβαλε και κάτσε δίπλα μου στην εκκλησία καθολικό και παρακολουθούσαμε την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Σε μια στιγμή μου λέει, Πάτερ Αθανάσιε, ποιος είναι αυτός ο δεσπότης που λειτουργά? Λέω, δεν είναι ο δεσπότης, είναι ο ηγούμενος που γιορτάζει σήμερα. Εντάξει, μου λέει. Ύστερα σε κανέναν δεκάλεπτο μου λέει, μα αφού παρακολούθησα και δεσπότης που λειτουργά. Λέω και εγώ μέσα, πού ξέρεις τώρα ποιος είναι δεσπότης, ποιος είναι ηγούμενος? Του λέω, όχι ευλογημένο, του λέω, ο ηγούμενος είναι. Ο ηγούμενος δεν έχει δεσπότη. Πού βρέθηκε ο δεσπότης τώρα εδώ? Λέει, μου είπε ξέρω τίποτα. Τρίτη φορά μου λέει, πάτερ μου, μα δεσπότης που λειτουργά. Λέω, πού ξέρεις ρε, του λέω, και εσύ τώρα τον δεσπότη που τον ηγούμενο, αφού είναι ηγούμενος, του λέω, δεν θεωρούμε από τον ηγούμενο. Εν ξέρω αν είσαι δεσπότη. Μα λέει, ξέρω τι σημαίνει δεσπότη, ξέρω ότι φοράει άλλα άμφια ο δεσπότης. Καταλάβω, εντάξει, μπορεί να μην ήταν και του άνθρωπος, ξέρω εγώ, το πανεπιστήμιο, αλλά ήξερε να ξεχωρίσει τον δεσπότη που τον ιερέα. Δεν του δώκα σημασία, έτσι προβληματίστηκα κιόλας λίγο. Τον άφησα, λέω, καλά. Μετά βγήκε ο ηγούμενος να κοινωνήσει τους πατέρες. Και μου λέει, μα πάτε μου, τι συμβαίνει, ποιος κοινωνά τους πατέρες? Λέω, ο ηγούμενος. Κρατούσε τα και ο πατέρα και κοινωνούσε. Λέω, ο ηγούμενος κοινωνά. Λέω, μα ένα παράξενο πράγμα. Μια είναι ο ηγούμενος, ξέρω τον ηγούμενο, λέει, και μια είναι ο δεσπότης. Αναλλάσσονται τα πρόσωπα, μια του ηγούμενου, μια του δεσπότη. Μια κοινωνά ο δεσπότης, μια κοινωνά ο ηγούμενος. Τι συμβαίνει? Τι έβλεπε? Να, αυτός έβλεπε τα γεγονότα της Θείας Λειτουργίας, ότι ο δεσπότης Χριστός τελούσε τη Θεία Λειτουργία κατ' ουσία, αλλά ιερουργός ήταν ο ηγούμενος βέβαια. Ο δεσπότης Χριστός μετέδιδε το σώμα του και το αίμα του στους πιστούς και στους μοναχούς, αλλά εμείς όλοι βλέπαμε τον ηγούμενο. Εκείνος όμως, επειδή είναι απλός άνθρωπος και ενάρετος, πράγματι πολύ ενάρετος άνθρωπος, έβλεπε όλη αυτή την ευλογία της Θείας Χάριτος που το απεκάλυψε ο Θεός και η οποία βέβαια ήταν ένα πραγματικό γεγονός και μας δείχνει και μας επιβεβαιώνει αυτό που πάντοτε οι πατέρες της Εκκλησίας μας διδάσκουν και μας λένε, ότι η ευλογία του Αγίου Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας δεν εξαρτάται από την καθαρότητα ή την αγιότητα του λειτουργούντος ιερέως, αλλά από τον ίδιο τον Χριστό. Και η Θεία Λειτουργία είναι έργον τετελεσμένων. Όταν λέει ο ιερέας, η χάρις του Αγίου Πνεύματος ας είναι μαζί σας, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει και μπορεί να μην γίνει, είναι κάτι που γίνεται και εκείνη την ώρα. Είναι δεδομένη η ευλογία. Τώρα, ποιοι από εμάς την παίρνουν και ποιοι δεν την παίρνουν, αυτό είναι δικό μας θέμα. Αν εμείς μετέχουμε και προσέχουμε και είμαστε άνθρωποι δεκτικοί της Θείας Χάριτος, θα λάβαμε την ευλογία. Εάν δεν είμαστε δεκτικοί και είμαστε πέτρα ακατέργαστη εκεί πέρα, εντάξει, κάτι θα πάρουμε πάντως. Πάντως, όπως και αν είμαστε, να πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία. Έστω και κούτσουρα. Και μπορεί να πει κάποιος, μα δεν είμαι καλά, καταλαβαίνω τίποτα, ο μυαλό μου δεν συνάγεται, δεν κάνει, φτιάζει. Πήγαινε όμως, όπως και αν είσαι. Λέγει ένας γέροντας, όπως λέγει, και να μην αγοράσεις αρώματα, και να μην θέλεις να αγοράσεις αρώματα, μπαίνοντας σε ένα αρωματοπωλείο, δεν ξέρω τώρα, υπάρχουν αρωματοπωλεία στην αγορά? Παλιά υπήρχαν, πουλούσαν έτσι αρώματα. Μπαίνοντας λοιπόν, λέει, μέσα και χωρίς να αγοράσεις τίποτα, γεμίζει η μύτη σου, τα πνευμόνια σου με την μυρωδιά των αρωμάτων και μυρίζουν και τα ρούχα σου ακόμα. βγαίνοντας έξω μυρίζουν τα ρούχα σου με τα αρώματα. Έτσι λέει συμβαίνει και όταν θα πας στη λειτουργία. Μπορεί να μην κατάφερες να πεις τίποτα, να κάνεις κάτι. Όμως και μόνο που πήγες, έστω και έναν κούτσουρο ανεστάθηκες εκεί, κάτι είναι. Πες να πάω όπως είμαι. Ένα ξύλο απελέκητο, να πάω να κάτσω εκεί μέσα στη λειτουργία. Και τα ξύλα τα απελέκητα, έχει ο Θεός τρόπο να τα απελεκίσει. Ενώ όταν δεν πάεις, γιατί τάχα δεν μπορώ, δεν συγκεντρώνομαι, δεν προσεύχομαι, δεν κάνω, δεν φτιάζω, γίνεται χειρότερα τα πράγματα και δεν διορθώνεσαι ποτέ σου. Εδώ να κάνουμε τη διακοπή μας στο κείμενο και αν θέλετε εσείς κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστω να τα ακούσω. Ποιος θα έχει το, έλα ελικόπτερο, έλα εδώ ελικόπτερο. Έλα να δούμε αν πετάς, θα πίνεις που πάνω, όχι έτσι. Ο Αντώνης είναι χειριστής ελικοπτέρου. Έλα Αντώνη μου δαμέ. Γι' αυτό άμα διδασκώσετε να πάει και από πάνω ποτά.
Πανιερώτατε πέρσι, το Φεβράρι μήνα, μας διοργανώσετε μια εξαιρετικά ωραία εκδρομή.
Το Φεβράρι πέρσι.
Φεβράρι, ναι. Πρώτου 50 μέρου.
Και πήγα και εγώ μαζί σας.
Πολύ ωραία, ναι, βεβαίως. Εσείς ακολουθούσατε με το δικό σας αυτοκίνητο.
Πού επίαμε.
Πέντε λεωφορεία. Τίμιο Πρόδρομο, Τρικοκιώδησα και...
Λειτουργήσα στην Τρικοκιά.
Είναι εύκολο. Κάτι παρόμοια εκδρομή να μας διοργανώσετε και να είναι μέσα και ο Τίμιος Πρόδρομος για να δούμε τη νέα εκκλησία που έχει χτιστεί στο... στον Τίμιο
Πρόδρομο. Ο λόγος που πήγαμε το δικό μου αυτοκίνητο, τώρα θυμάμαι, ήταν γιατί έπρεπε να λειτουργήσω και έπρεπε να πάω νωρίτερα πρώτο και δεύτερο, για να μην μου φωνάζουν έλα από εκεί και έλα από εδώ στα διάφορα λεωφορεία και ύστερα έχουν και παράπονο ότι από εκεί πήγε και από εδώ ανοιχτές.
Είναι λόγω του ποδιού σας ίσως. Ναι.
Είχα και το πόδι μου, πράγματι. Ήταν χειρισμένο το γόνατο μου. Δεν είχες κανέναν κακό λογισμό, κύριε Χριστοένη.
Πώς?
Δεν είχες κακού λογισμού ότι περιφρόνησα κανένα. Όχι.
Μπορεί να γίνει κάτι, μια παρόμοια εκδρομή. Πρώτο 50 μέρου, βέβαια.
Να το μελετήσουμε, να δούμε με τους πατέρες.
Πέντε λεωφορεία πανιερώτατε.
Τώρα που το λες, εγώ κάτι θυμάμαι. Φάγαμε στον Πρόδρομο το μεσημέρι.
Τίμιο Πρόδρομο, πρώτα. Είστε τον εκκλησία.
Στο χωριό στον Πρόδρομο, νομίζω. Στο χωριό φάγαμε.
Μόνο εδώ, μέσα από ταμό.
Καλά, να το σκεφτώ λίγο με τους πατέρες και
να είναι μέσα ο Τίμιος Πρόδρομος.
Να είναι και ο Τίμιος Πρόδρομος μέσα. Να είναι ευλογημένο.
Ναι, αλλά πρώτο 50 μέρου δεν μπορείτε
να τρώμε και τίποτα. Ναι.
Και τώρα πανιερώτατε, έχω δύο ερωτήσεις που επιτρέπετε. Δύο ερωτήσεις. Η μία είναι οι μεγάλες εορτές.
Δύο λεπτά να ακούσαμε.
Οι μεγάλες εορτές και η δεύτερη είναι τα όνειρα. Να αρχίσω από την πρώτη. Στις μεγάλες γιορτές, πανιερώτατε, κοινωνά πάρα πολλοί κόσμος. Σχεδόν όλο το εκκλησίασμα. Όταν είναι ένας ιερέας, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει δεύτερος ιερέας. Και πρέπει να κοινωνήσει όλους. Λοιπόν, έχω μία γνώμη και μία ανησύγηση. Αλλά όταν την είπα στους ιερείς, μου είπαν δεν γίνεται. Η γνώμη μου είναι κάποιος μοναχός από κάποιο μοναστήρι να πηγαίνει σε εκκλησία που είναι μόνος ο ιερέας και να βοηθάει στη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας. Και όλοι μου είπαν δεν γίνεται. Αποτάθηκα στον πάτερ Ισάκ που είναι ο πρωτοσύγκελος και είναι της Μητροπόλεως και μου είπε και αυτός το ίδιο. Μόνο λέει μου ο πάτερ Ισάκ γίνεται εάν ο μοναχός είναι ιερέας. Ναι. Και λέω το εξής ερώτηση. Γιατί ο μοναχός είναι χειροτονημένος από επίσκοπο, είναι ιερωμένος, δεν μπορεί να πάρει το Άγιο Ποτήριο και να μην δώσει.
Όχι. Δεν είναι όλοι οι μοναχοί ιερείς.
Το ξέρω, ναι.
Δηλαδή σε ένα μοναστήρι μπορεί να είναι 30 μοναχοί και να είναι μόνο 3 ιερείς.
Το ξέρω. Αλλά δεν πρόκειται να κάνει.
Δεν μπορεί, δεν επιτρέπεται να μεταδώσει τη Θεία Κοινωνία κανένας παρά μόνο ο πρεσβύτερος και ο διάκονος.
Ναι.
Και ο επίσκοπος βέβαια.
Μπορεί να πάρει το Άγιο Ποτήριο.
Δεν επιτρέπεται, Χρήστο μου, δεν επιτρέπεται.
Δεν γίνεται.
Δεν επιτρέπεται. Ναι, δεν γίνεται.
Λέω, έχουμε τον πάτερ Ηρακλήδιο και τώρα τον πάτερ Λογκίνο. Ο πάτερ Λογκίνο είναι ο εκατόνταρχος.
Ο εκατόνταρχος είναι ο οποίος ήταν τόσο χαριτωμένος άνθρωπος που εκείνη τη δύσκολη ώρα, όταν είδε τα γεγονότα όλα, τον επισκέφθηκε η χάρη του Θεού και είπε «Αληθώς Θεού Υιός Ινούτος».
Αυτός είναι που είπε.
Σε αυτόν τον Άγιον Εκατόνταρχο Λογκίνο, ο οποίος μετά έγινε μάρτυρας, εμαρτύρησε κιόλας, αφιερώθηκε ο πατήρ Σεραφείμ, ο Σεραφείμ. Το όνομά του είναι στον Άγιο Λογκίνο τον Εκατόνταρχο.
Μάλιστα, αυτός είναι.
Ναι, αυτός.
Δεν γίνεται να πάρει τον Αγίου Ποτήρα.
Δεν μπορεί, εφόσον δεν μπορεί. Είναι μοναχοί ακόμα απλοί, ναι, δεν μπορούν να μεταδώσουν τη Θεία Κοινωνία.
Διότι λέω είναι, δεν θα κάνει λειτουργία. Αυτό θα πρέπει.
Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
Πώς είναι η δεύτερη ερώτηση.
Η δεύτερη ερώτηση. Κάμετε λίγη ησυχία να ακούσουμε τη δεύτερη
είναι
ερώτηση.
Τα όνειρα. Τα όνειρα που βλέπουμε όλοι μας. Και μερικοί λέγουν να μην δίνουν σημασία. Όμως όταν ο Μνήστορ παρουσιάστηκε ένα άγγελος Κυρίου στον ύπνο του και του είπε παράλαβε το παιδί και τη μητέρα αυτού και φύγε μακριά του, κινδυνεύει το παιδί από τον Ηρώδη. Πώς γίνεται, άλλα είναι αληθινά και άλλα είναι ψεύτικα.
Ναι, τα όνειρα προέρχονται από τρεις αιτίες. Η πρώτη και κυριότερη αιτία είναι το υποσυνείδητό μας. Δηλαδή από τον άνθρωπο. Το υποσυνείδητό μας βγάζει διάφορα σινεμά στον ύπνο μας. Και θεωρούμε όνειρα τα άλλου κόσμου. Άλλη αιτία είναι οι δαίμονες. Μπορούν και οι δαίμονες να μας δώσουν όνειρα, δαιμονικά όνειρα, τα οποία είτε θα μας ταράξουν, είτε θα μας πλανέσουν. Δηλαδή, ας πούμε ότι αύριο έρχεται κάποιος να με δει και εγώ βλέπω στον ύπνο μου το βράδυ ότι αύριο θα συναντήσω αυτόν τον άνθρωπο.
Προφητικό.
Μα είναι δαιμονικό. Διότι ο διάβολος μου το έδειξε και τον βλέπω εγώ την άλλη μέρα και λέω «Α, είδες, το είδα στον ύπνο μου». Άρα άρχισαν τα χαρίσματα, είμαι σαν τον κύριο Πορφύριο, σαν τον πάντα Παΐσιο. Ενώ είναι δαιμονικό, είναι για να μας πλανέσει. Και αυτό δεν πρέπει να τα προσέχουμε. Τα του Θεού όνειρα, τα οποία υπάρχουν πράγματι, είναι πολύ σπάνια στη ζωή μας. Και είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Εκείνα τα καταλαβαίνουμε, αλλά όμως εμείς πρέπει για όλα τα όνειρα, τα οποία τρόπονται να έχουμε μεγάλη αμφιβολία αν είναι εκ του διαβόλου ή εκ του εαυτού μας και νομίζουμε ότι είναι από το Θεό, για αυτά πρέπει να ρωτούμε τους πνευματικούς μας πατέρες να μας φραγίζουν την γνησιότητα ή να μας απορρίπτουν τα όνειρα που βλέπουμε. Γιατί αν αρχίσουμε να βλέπουμε όνειρα και να βγαίνουν τα όνειρα μας αληθινά, θα γίνουμε ονειροπαρμένοι, θα αρχίσει ο Σατανάς κάθε νύχτα να μας δείχνει σινεμάδες και θα πλανεθούμε όλοι μας στο τέλος. Γι' αυτό οι πατέρες έβαλαν σαν γενικό κανόνα μην πιστεύετε στα όνειρα. Και από το Θεό να είναι καλύτερα να το απορρίψεις, να το μην το πιστέψεις, παρά να αρχίσεις αυτήν τη διαδικασία και να αρχίσεις να βλέπεις όνειρα τα οποία θα είναι δαιμονικά και έναν από το Θεό να είναι, τα επόμενα θα είναι δαιμονικά και θα πλανεθείς. Ο Μνήστορ το είδε μια-δυο φορές. Εσείς βλέπετε κάθε νύχτα όνειρα. Μια-δυο φορές στη ζωή του τον είδε. Και μετά αυτός ήταν δίκαιος, ήταν άγιος. Και είχε την σφραγίδα της χάριτος. Εμείς τι είμαστε. Και τώρα η χάρη του Θεού να μας δείξει, ξέρω εγώ, αν αύριο έσπασε το λάστιχο του αυτοκίνητου μου και το είδα στο όνειρο μου.
Και πρέπει να προσέχουμε.
Πάρα πολύ. Επλανέθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι με τα όνειρα. Πάρα πολλοί, ακόμα και ενάρετοι άνθρωποι, επλανέθηκαν και χάθηκαν λόγω του ότι πιστέψαν ή πιστεύουν στα όνειρά τους.
Και μπαίνει ο διάβολος
και μας κάνει σινεμά.
Οδηγεί.
Κάθε νύχτα μας δείχνει και ένα όνειρο.
Ευχαριστώ, Πανίερο.
Άσε καλά, κύριε Χριστού. Ναι, κυρία Μάρου.
Εγώ θα ήθελα, Γέροντα, να εισηγηθώ προτού βγει η Θεία Κοινωνία να διαβάζεται στην Εκκλησία η Θεία Μετάληψη. Είναι κάτι που παρά να ψάλλουν οι ψαλτάδες. Όλος ο κόσμος έτσι το θέλει αυτό το πράγμα παρά να ψάλλουν οι ψάλτες. Και εγώ προσωπικά.
Ιδίως αν είναι και παράφωνοι, ε.
Ναι, και εγώ προσωπικά δηλαδή το θέλω πάρα πολλά εκείνη την ώρα προτού βγει. Αν τους το πείτε εσείς στην Εκκλησία, αντί να ψάλλουν να τη διαβάζουν, διότι πολλές φορές μπορεί να μην προλάβουμε και να τη διαβάσουμε.
Καλό είναι όμως να προετοιμαζόμαστε το καθένα σπίτι του για τη Θεία Κοινωνία διαβάζοντας τη Θεία Μετάληψη. Τώρα, στην Εκκλησία, στα μοναστήρια συνήθως διαβάζουν ένα τμήμα, την άλλη τη διαβάζουν που νωρίτερα οι μοναχοί μόνοι τους. Ένα τμήμα της Θείας Μεταλήψεως το διαβάζουν στην Εκκλησία. Εντάξει, είναι καλό, δεν είναι άσχημο, αλλά και το κοινωνικό όταν ψάλλεται και όταν μπορεί και ξέρει να το ψάλλει ο ψάλτης καλά, είναι πολύ καλό. Διότι ναι μεν δεν έχει νοήματα, μπορεί να είναι ένας ήχος που ακούμε, αλλά γι' αυτόν τον λόγο δεν έχει νοήματα, για να μπορέσει ο κάθε άνθρωπος εκεί τώρα στραφεί μέσα του και να κάνει μια ενδοσκόπηση ο καθένας στον εαυτόν του και να προσευχηθεί ενώπιον του Θεού και να πει όλα αυτά τα οποία θέλει ετοιμαζόμενο να πάει να κοινωνήσει. Κάτι άλλο, ακόμα εδώ η κυρία.
Η Θεία Μετάληψη Γέροντα ολόκληρη μπορούμε να τη διαβάσουμε από το βράδυ?
Βέβαια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορούμε να τη διαβάζουμε από το βράδυ και έτσι κάνουμε όλοι μας, γιατί το πρωί καμιά φορά δεν προλαβαίνουμε. Καλύτερα από το βράδυ. Και καλύτερα τη διαβάζουμε μόνοι μας, γιατί σίγουρα όταν τη διαβάζει κανείς μόνος του, την αισθάνεται και την καταλαβαίνει ίσως και κάπως καλύτερα. Λοιπόν, να πω και μια ανακοίνωση. Ο Σύνδεσμος Γονέων Λανητίου Γυμνασίου διοργανώνει μια ομιλία στο θέατρο του Λανητίου Γυμνασίου το Σάββατο 25 του Ιανουαρίου με θέμα σκέψεις για να γίνω καλύτερος γονιός. Την ομιλία δυστυχώς θα την κάνω εγώ και υπάρχει και ένα εισιτήριο 5 ευρώ το άτομο που θα υπάρχει και δεξίωση και κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα διατεθούν εις τις ανάγκες των απόρων μαθητών του Λανητίου Γυμνασίου και όποιος θέλει είναι ευπρόσδεκτος, μπορεί να την παρακολουθήσει. Η ώρα 3 το απόγευμα το Σάββατο. 3 μετά μεσηβρία. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το έφημά στο φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.